αυτότι.
Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Miklir gróðureldar hafa neytt yfir 17.000 manns til að flýja heimili sín í Manitoba fylki í Kanada. Fylkistjórinn Wap Kenew segir þetta umfangsmesta brottflutning fólks í manna minnum. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir gjörvalt fylkið enda loga gróðureldar hvarvetna. Kenew hefur leitað á náðir forsætisráðherrans Mark Carney sem umliðsinni hersins við að koma fólki á brott og baráttu við eldana. Fylkistjórinn segir brýnt að fá herflugvilar til bjargar fólki á afskektum svæðum nyrst í fylkinu. Þetta ástand til marks loftslagsbreytingar sem við neyðumst til að aðlagast, segir Kenew. Rúmlega 170 hafa látið lífið að völdum kóleru útbreiðslu í Súdan í vikunni að sögn heilbreiðs yfirvalda þar. Alls hafa rúmlega 2500 veikst síðastliðna viku, langflestir í höfuðborginni Khartoum. Innviðir borgarinnar eru í rúst vegna borgarastríð sem hefur staðið í rúm 2 ár. Það hefur haft töluverð áhrif á getu heilbreiðistofnana til að takast á við útbreiðsluna. Yfirvöld segja hins vegar að flestir þeirra sem eru í einangrun vegna kólerusmit séu á batavegi en vara við hættu á frekari útbreiðslu. Auðgífingurinn Elon Musk hefur tilkynnt brotthvarf sitt úr sérstakri stofnun Bandaríkjaforseta sem ætlaði að hagræða í rekstri ríkisins.
Aðeins sólarhingur síðan Musk gagnrýndi fjáraukalaga frumvarp forsetans, stóra fallega frumvarpið eins og hann kallar það. Musk tilkynnti þessa ákvörðun sín á samfélagsmiðlunum X, en hann hefur farið í fylkingarbrjósti mikils niðurskurðar og brottrekstrar ríkistarfsfólks. Musk sagði samtali við CBS í gær, frumvarpið feli sér mikil fjárútlát. Auka halla ríkissjóðs og stríða gegn markmiðum hagræðingastofnunar sinnar. Það innifelur meðal annars ýmsar skattalækkanir og aukin útgjöld til innflytjendamála. Musk sagði frumvarp geta verið stórt eða fallegt en sennilega ekki hvort tveggja. Skömmu eftir viðtalið varði Trump stefnu sína og sagði við hvamar samningaviðræður hafa þurft við undirbúning frumvarpsins. Hann sagðist ekki alveg sáttur við alla þætti þess en himinn lifandi með aðra. Einhverjar breytingar gætu orðið á því. Musk þakkar Trump fyrir að gefa sér tækifæri til að koma í veg fyrir óþara fjáraustur úr ríkissjóði og segir að stofnunin DOGE muni vaxa og dafna áfram. Hún verði hversdagslegur hluti gervalds ríkisrekstrar Bandaríkjanna og nafngreindur embættismaður í Hvíta húsinu staðfestir við AP fréttaveituna að Musk sé að hætta.
Markus Þórhallsson tók saman, fréttalestri lokið.
Rástfö
Opið helgina, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Að reykja á meðgöngu. Að vera í bíl án öryggisbeltis. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Tölum Lexus. Í eigum. Á föstudaginn milli 4 og 6 og laugardaginn milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG salnum í Vestmanneyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Endur fjármagnaðu húsnæðislánið og gerðu þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á Boost.com.
Legðu nágrannaland undir fót á okkar frábæru áfangastöðum á Norðurlöndum.
tilboð í draumapallindin. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallin. Kíktu til okkar í Báhás eða senda okkur línu á sala@báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi. Piparfylltir trombitar, aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Er eitthvað sem vantar? Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Komið sæl og velkomin á bekkin með mér. Ég heiti Einar Örn Jónsson. Í þessum þáttum hef ég gegnum tíðina fengið okkar ástsælasta íþróttafólk til að tilla sér hjá mér og fari gegnum ferilinn og lífið og það breytist ekki í dag. Gestir mínir í dag eru Ragnhildur Sigurðardóttir, margfaldur Íslandsmeistari í golfi og eitt þekktasti og afkastamesti golfkennari landsins. Hún sest hér hjá mér á 11. tímanum en fyrst hér komin fyrir heimsmethafi í kraftlyftingum og íþróttamaður ársins 2019, Julian J. K. Johansson. Á meðan hann kemur sér fyrir, skulum við hins vegar hlusta aðeins á Junius Meyvant og lag hans Raining Over Fire. Jóhannsson sestur hérna hjá mér heimsmet hafi rétt stöðu lyftu og svo margt, margt meira. Velkomin á bekkin til mín byrjum kannski bara aðeins á nafninu. Julian ekki mjög algengt nafn og það heldur ekki algengt að vera með þrjú fornöfn kannski ekki heldur fyrir menna okkar aldri hvaðan kemur þetta allt saman?
Nei, einmitt, takk fyrir nei, þetta ekki algengt, sko fyrst alveg Julian ekki algengt nafn þó séu hún á orðið algengara með tímanum og eins og þú segir, ekki þrjú fornöfn heldur en þetta kemur þaðan að mamma bjó í Suður Frakklandi í 20 ár og eigna systur mína þar og þar kynnist hún nafnunni Julian og þannig kemur það, já, Julian og á nú þannig einhvern veginn sagan hennar var sko að sætu þessu strákanar í Frakklandi hittu Julian.
Já, bara allir
Já.
Það ótrúlega tilvíðin En Jóð og Ká
Já, og það fyrir Jóhann og Karl og það svona kannski bara pappi heitir Jóhann og afi heitir Karl þannig þetta svona kannski í áttina þessari kaþólsku þarna nafna hefð þó ég sé ekki kaþólskur sko.
En það svona prínu frönsku skotin áhrif þá
Já, líka. Já, já Og ég fór þá leið að stytti þetta niður í JK, hann varð bara mjög fljótt miklu vænleira til árangur sem ég ætlaði að byrja fólk að muna nafnið, sko.
Já, hvenær gerðist það?
Það gerist svona kannski 18 ára.
Já, þannig að fram að því varstu bara Julian Jóhann Karl.
Já.
Og bökkuð þá ennþá meira. Upprunnin, hvaðan ertu? Hvað ertu uppalinn og hvað eru slítur batskónum?
Já, ég alinn upp í miðbæ Reykjavíkur og alinn upp að bara hjá mömmu sem býr á Rauðarárstíg í Norðurmýri og þar bý ég bara fyrstu 13 ára ævi minnar. Gengi í Austurbæðaskóla í 10 ár, öll skólaárin í Austurbæðaskóla og þarna...
Við deilum því þá.
Já, ok, frábært. Já, Niður á bæ?
Ha, já, og miðbænum. Hinum megin við skólan úr þingar.
Já, já, glæsilegt.
Já.
Þetta þarna, þetta auðvitað aðeins öðruvísi hverfi að þetta svo miðsvæðis og svona og sérstaklega Norðurmýrin líka, þetta var svona í minningunum voru þetta bara einstæða mæður og pipasveinar sem bjuggu í Norðurmýrinni og ég veit svo sem ekki hvað það er breyst sko.
Nei, nei, nei. En einstæða mæður hlýtu þá líka því að það hefur verið mikið af krökkum.
Já, mikið af krökkum og nokkrir hérna, þetta reyndar sko strangt til ára teki fellur þetta í hátækskóla hverfið.
Já.
En það var eitthvað undan þá fyrir nokkra hérna, þannig við fengum að fara í Austurbæðaskóla.
Hvernig var lífið í Austurbæðaskóla á tíðund áratögnum?
Það var gott, mjög gott. Þetta var líka risa skóli á þeim árum. Þetta var mikið barnakverfi og vorum 600 rúmlega nemendur í skólanum. Og þessum árum voru byggðir hérna færanlega kennslustofur út á lóðinni sem eru í dag held í frístund sko, en þarna var bara þörf fyrir skólastofur. Þannig að þetta hefur breyst svolítið sko, þetta var mikið fjölskyldukverfi en hefur aðeins svona minkað held ég sko síðastliðin 10 ár.
Já.
En þetta var mjög gaman, bara mjög gaman og líka var annað í svo þetta var mjög fjölbreytt þarna nýbúadeildin var þarna í Austurbæðaskóla. Þannig að það sem þessi skóli hafði fram með marga aðra skóla var að það var mjög fjölbreytt menn, sem sagt, bara þessi demografía af fólkið hann.
Já, og skólalóðin er síðan náttúrulega gríðarlega stór, þannig að það eitt og annað hægt að bralla á þessari lóð.
Já, heldur betur, sko, allt mögulegt, sko, frá snjóstríð og slagsmál og allt bara þetta helsta, sko.
Já, en hérna íþróttir, hvenær byrjaði íþrótta yrkunn?
Ég byrjaði svona eins og margir að fikta í knattspyrnu bara 7 ára og svona 6-7 ára en festist ekkit þar og ég held að hluta af því að verið kannski bara því er alinn uppi á mömmu sem var ekkit endilega mikil íþrótta kona þannig að það var engin kannski svona drifkraftur í að halda mér þar en svo fór í judó var þar í 2 ár
Varstu þá í fótbolta í Val?
Já, í Val, já. En ég festist aldrei nefni íþrótt. Það ekki fyrir henni kannski fyrir körfubolta 12-13 ára. Það sem ég svona finn og kynnist bara mjög góðum hópi af strákum og það ekki síður bara þessi klefa stemming sem að einhvern veginn heldur mann mér í körfunni í örugglega 5 ár.
Já, og í Val þá líka?
Já, í Val, allt í Val sko.
Já. Og voru þá strákar með þér í körfun og fótboltanum úr skólanum líka eða því að Valur kannski þjónar svolítið nokkrum skólum
já,
og krakkar koma oft hérna og þaðan?
Já, við vorum alveg, vorum 5 í Austurbæðaskóla og eitthvað annað eins í Háteks og Hlíðaskóla og urðum bara mjög góðu vinahópur sem bara heldur ennþá sambandi í dag.
Já.
Og eins bara þessi þjálfarar sem er svo mikið mótun sem á sér stað bæði þessum árum og í íþróttastarfi og hérna eins og þú þekkir væntanlega þessi klefastemming hún er engu lík.
Nei, akkurat. Og það myndar svona bönd oft í yngri flokkum sem að slitna
já.
Aldrei.
Já.
Saman hvað menn bralla síðan eftir á að einhvern veginn leita menn allt tilbaka í svona þannan hóp sem að maður nær sér í að sem að einhvern veginn, sem að verður til bara annars, að sé raunni fyrir því haft að bara gerist.
Já, algjörlega. Og mjög svona mikilvægt held ég í þessu öllu þroska ferli bara og þarna og ég veit að ég var mjög þakkláttu fyrir þetta og er en þetta var líka bara náttúrulega mikið bralla og marga keppnisferðir út og fórum til Svíþjóðar eins og þarna flestir gera þarna fórum til Bandaríkin og körfuboltabúðir sem var rosalegt þú veist, það var fara 15 ára guttar einhver heima veist, í Bandaríkjunum þú veist, það er rosalegt
já Sennilega eitthvað gerst það sem má ekki segja ofinbjörlega.
Já, líklega, sko, já.
En sem körfuboltamaður, varstu lunkin?
Já, ég var það. Ég var svo sem, og eitt af því sem ég hafði með mér var sko hæðin og stærðin. Því að ég er 1,83 svona cirka í dag og var orðin það bara 13. Þannig að hefur bara ekkert stækka síðan, veist, ekki á þann veginn. Þannig það hjálpaði mér alltaf, ég var alltaf sender bara þangað til að Þangur til að þarna hinir voru orðir hærri en ég.
Já. Og var það þá á endanum kannski ástæðan fyrir því og hættir að svona þetta var hætt að henta, eða hæðin þín var hætt að henta þér í körfubolta?
Nei, ekkit endilega. Það var í raun bara, sko, mér fannst karfan rosalega skemmtileg og ég var orðin mjög metnaðarfullur í henni en svo gerist það að ég 15 ára og sé myndin Jón Pál og var svo sem alltaf búin að vera sterkur, hann hafði lágu getla fyrir mér og byrja aðeins að hreyfa mig og fyrst kannski bara einhver hluta til þess að vera betri í körfu en þá grípur þetta mig bara svona alveg hel tekur mig.
Já. Voru það þá svona fyrstu kynni þín af rauninni liftingaæfingum? Var ekki mikið liftingaprógram fyrir eitthvað sem gutta?
Nei, það var ekkert liftingaprógram og það í rauninni ekki fyrir en sko ég byrjar að lifta sjálfur sem að það kemur, byrjar smá liftingaprógram í körfunni.
Já.
En þá var ég eiginlega komin þangað að ég var farin að spara mig á æfingum til þess að vera ekki að orðin þreyttur á kraftliftinga þannig að ég var orðin í raun sá ekkit annað og var bara komin þann veg og átti mjög örðt með að fara eitthvað tilbaka þetta er svona, þetta er merkileg einhvern veginn tilfinning, maður bara það er eins og maður sé hestur, svona veðhlaupa hestur og maður sér ekkit annað,
Nei.
Maður bara alveg
En hefur einhvern veginn hugsað um það eftir á hvað ef þú hefur haldið áfram í körfu
Nei, aldrei nokkuð tíman Nei, ég er ekkert viss endilega ég hefði farið svona langt í íþróttum þar, sko. Það var líka bara svona, það var einn af okkur sem fór áfram í meistaraflokka og Benedikt Blöndal spilaði með Val. En hinn er bara svona hættu og mismöndi stigum, sko. Og eða sem fóru í Old Boys snemma.
Já. En þú eitthvað... Hefur þú skotið á körfu eftir að...
Já, ég fór á Old Boys æfingu í fyrra. Það var bara gaman, sko. Ég var reyndar að því hausinn á mér var ennþá kannski eins og ég geti hoppað eitthvað, sko. En ég var svona, en svo lyftist ég ekkit mjög mikið. En það var bara gaman, sko. Það var mjög gaman.
Já, það oft erfiðast við Old Boys íþróttirnar að hausinn alltaf, ferskur. En líka menn hlýðir ekki.
Já, einmitt. Þetta var svolítið þannig, sko.
Já. En hvert leitaðiru til að fara í liftingaþjálfun?
Til að byrja með þá bara fór í World Class. Ég fór í World Class í Laugum og var á svona einhverju prógrami bara, ég var að bera út á mótnana og tók stundum eitthvað svona sem ég bar út, hjólaði svo æfingu og mætti svo í grunnskóla, í skóla. Ég var náttúrulega bara í grunnskóla en ég þurfti ekkert, ég hafði alveg allan tíman í heimi eftir skóla líka. En það var svona, myndaði svona einhver metnar sem maður yrði bara einhvern veginn að gera eitthvað, vera yktur í einhver svona.
En þá hefur ekki verið með þjálfara, varstu bara sjálfur?
Nei, ég var bara sjálfur, já.
Og hvernig fer maður af stað bara sjálfur? Því að það er mjög auðvelt að gera hlutina rangt.
Já, það er það. Það sem ég hafði kannski með mér var að ég datt bara í svona algjöran gýr og allt sumarið fyrir tíundabekk var ég bara, ég var að vinna og svo var ég bara að lesa og reyna bara að komast að öllu sem ég mögulega gæti þennan nýja heim sem ég var svo spenntu fyrir, sem voru kraftliftingar. Og ég lá inn á svona einhverjum svona spjallþráðum á netinu eða þeim bókum sem ég komst í sem voru svo sem ekkert margar og talungum hérna á Íslandi, sko. Og svo skipti ég nú yfir, þá var Jakabóli í Þverholti, því Magnús Verrak.
Já.
Og það var hann rétt hjá mér, hann ég fór þangað og var stund þar, en fór svo æfa í raun í Breiðablík í Kópavogi og kynntist að Rauðinni Jónssyni. Og þá ég sennilega bara að byrja í menntaskóla þegar ég komin þangað.
Er hann þá í rauninni fyrsti skipulaði þjálfarendin í liftingu?
Já, hann og svo, eða svona hann kannski helst í ráðgjafi og svo var annar hétt Halldór Jónhildarsson. Ég var svona minn fyrsti þjálfari.
Já. En það var í Breiðabliki líka.
Já.
Lentur aldrei í neinu brasi þegar þú varst einn? Prjónaðar aldrei yfir því ákefðinni
Jú, alveg stöðugt og þetta er líka svo sérstakur tími þegar maður er að byrja því að maður er að kynnast líka líkamannum og það getur muna svo mikið um kannski bara 2 kíló og sérstaklega þegar maður er byrjandi þú getur tekið kannski 140 kíló létt í rétt stöðu en bætir 2 kíló um á og þá klikkar tæknin bara og þú bara bifar því ekki Þannig ég lenti alls konar svona og hljópa á einhverja veggi en sem betur verið meittist í aldrei.
Nei.
Og það var kannski aðalatriði því að það sem ég svona séð kannski núna er að númer eitt í því að verða sterkar er bara að forðast meiðsli. Og það er ekki öllum íþróttum að verða betri að bara ef þú forðast meiðsli þá kemstu ótrúlega langt.
Já, það er svona dáist í raunin að því að þú geta tekið svona langt tímabil andlýsraunin að fá eitthvað í bakið eða vöðvavesen eða eitthvað verandi einn að æfa bara
Já.
Og freka grætna bak við erum
Já, en þetta er líka svo merkjulegu tími þegar maður er 15 og uppi kannski 22 ára strákur Já. Það allt kerfið í gangi og maður bara maður þarf ekki að sofa eða það eiginlega sama hvað þú gerir þú, veginn, þú verður betri eða langar til þess veginn. Það bara, það karlhormóna framleiðslan í botni og þetta ótrúlegu tími og ég sé þetta að ungu strákonun í gimmi núna
Já, og svo svona þessi hæfilegi vitleysisgangur, sko, að trúaði ekki að þér geti yfir höfuð mistekist.
Akkurat, akkurat.
Já.
Og ég nú sé svona, þarna í seinni tíð líka, svona strákaðin koma og ég bel bara maxa á hverjum degi bara og þetta einhvern veginn meiðast þér ekki.
Já.
En eða gerði þetta svo 25-30,
þá
var þetta fljótt að há þeim.
Já, en náður strax... árangrið, ef við höldum okkur bara við enn tíma sem varst að æfa einn fannstu bara með hverri vikun og hverri mánuðinum að þú yrðir betri og betri?
Já, ég gerði það og sko fyrsta september 2008 þá ákvaði ég bara herðu núna bara þarna fyrsta september ætla ég að byrja á þessu kraftlyftingaprógrammi, ég ætla að skrá niður allar æfingar og með það fyrir augum að vera sterkari og keppa Og ég gerði það og á alla bækur síðan, veist, og þetta rek mig á ýmislegt, en ég fór samt mjög fljótlega eftir æfingakerfum. Og ég ágætur í þessu þarna, delayed gratification. Og þessi hugsun að klára sig ekki alveg heldur að eiga eitthvað inni, átti bara ágætlega við mig í þessu.
Já.
Þó að ég hafi langt því frá að vera fullkomin, veist, en gerði þetta samt þokkalega. Kefti svo mín fyrsta móti þarna í febrúar 2009 þegar ég í tíunda bekk og það gekk svona brösulega í fjall úr í samanlegum árangri læriði þetta heilmikið en þá líka áttaði með á því svolítið hvað ég vissi kannski lítið maður reykur sér bráða að og ég fór einn á þetta mót var ekki minni einn aðstóman þekkti lengan þarna og þannig að En reið bara og reið á vaðið og demdi mér honum djúpulaugina og kefti svo aftur tveimengur setna á Íslandsmeistaramóti og það gekk ekkit mikið betur, þú veist. En svona aðins,
Já.
Ég man að leiði yfir mig í réttstöðuliftunni. Ég held að hafa ekki verið neittnana í mér þekkti í húsinu eða eitthvað, þú veist. Maður bara, einhvern veginn bara eitthvað hefði mér langaði að gera, þannig ég varði að fylgja því eftir.
Já. Og þetta lýsir ákveðnu hugafari líka að sérst láta eitthvað pínu mótlæti hvort sem það keppnis mótlæti eða eitthvað svona félagslegt mótlæti ég að segja einhverju að vera á móti þér en þú varst ekki með neitt með þér
Já.
Að það, einhvern veginn, það hindraði þið ekki
Nei, einmitt og þetta var þarna, að því núna í seinni tíð ég nú að þjálfa svolítið og mjög viðlóðandi þetta og maður alltaf að reyna að opna þessa íþrótt eins og svo sem mörglega allir reyna að gera opna þetta og gera þetta aðgengilegra fyrir fólk En það var ekkert mjög aðgengilegt á þessu tíma og ISI, nei, krafti bara ganga inn í ISI akkurat þarna. Þannig að þetta var svolítið bara fyrstu mótin hann innan ISI.
Já.
En einhvern veginn bara, þarna, kýldi á þetta.
Þrautsegan.
Já, þetta var bara þannig.
Árnum komum við ætlum að fara aðeins næst í hérna afreksferilinn og svona þegar þetta fer virkilega af staðhjóðir. Tökum örstuta pásu, fáum örlitla tónlist, hlustum á smá pölp.
up and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delight. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Og lagið Spike Island. Lengi lifir í gömlum glæðum þar allavega. Julian Jóka Jóhansson, Breiðablík og Auðun Jónsson, þar svona fyrir þetta svolítið að fara af stað hjá þér. Hvað svona breyttist í æfingaferlinu frá því raunin þú varst að þjálfa sjálfan þig og þangað til að og Auðun fóra svona leiðið áfram?
Já, það raun gerist að í fyrstu mótin eru þarna veturinn 2009 og svo ég að byrja í menntaskóla og kemur hann að sumarið og kannski svona hérna, ég var að vinna svolítið þetta sumar og maður að hérna, leika sér með vinnu sínum og, en á einhverju tímapunkti hérna, þá hugsaði ég bara heyrðu, hvað ætlar að vera veist, hvað ætlar að gera hérna? Ætlar að fara bara í menntaskóla og vera að leika þér og svona eða ætlar að kannski bara elta þetta hérna, sem þér finnst svona gaman sko. Og þetta var mjög meðvitað ákvörðun og það varð niðurstaðan að ég raun bara kannski lok sumar sökti mér gjörsanlega og ég þyngdi mér 20 kíló eða eitthvað 15 kíló hann á bara nokkrum mánuðum og sökti mér ennþá dýbra í kraftlyftingar og byrjaði í menntaskólanum við Hamrahlíð svo sem hana, alls engin kraftlyftingaskóli og var sennilega bara einna örfáum hún var að lifta á þeim tíma í skólanum þó að hafa verið fullt að íþróttafólkið hann að reyndar
Já.
En þá í raun fann ég líka ég yrði að finna mér einhvern sem vissi meira þetta en ég. Og þá fer ég að æfa í Breiðablík og þá var sko kraftlyftingakonan María Guðsteinsdóttir. Hún var í Ármanni eins og ég og hún fór oft nýr í Breiðablík að æfa og ég tala við hana og fæ að fara með henni. Og kynnist þar Auðunni en var þá okkar fremsti maður.
Já, já.
Og ég raun bara lími mig hálgert á hann og bara... spyr út í allt mögulegt sem þessu tengist og þá einhvern veginn bara gerist þetta svolítið rætt og þetta er eins og í svo mörgu, veist, ef maður að pæla í hverju sem að umkringja sér fólki mér að hugsa eins og þú vilt vera í þá átt sem þú vilt fara og það var eiginlega bara nákvæmlega sem ég gerði
Og fannstu þá munin á því að vera komin í þetta umhverfi versus umhverfi sem varst í áður?
Algjörlega, algjörlega. Og þarna voru menn að keppa, auðun að keppa Erlendis og það voru fleiri enn Halldór Eyþórsson og Fannar Gauti, hann var síðan þekktur sem nokkuð svengi. og hann, en þeir voru allir að keppa Erlendis og María Guðsteins líka. Og þegar maður í kringum svona fólk sem búið að feta þessa slóð, þá auðveldar að manni svolítið lífið.
Já, og það er ákveðið hugarfar sem að ríki líka í svoleiðis. Þetta er ekki bara að læra á líkamlega þátt, en þetta er að læra líka á í raunni hvernig þú þarft að haga öllu þínu lífi til að ná þessum árangur sem að þau voru að ná og þú náði síðan setna sjálfur. Þannig að þú hlýtur að hafa sogaðið mikið líka bara af þeirra keppnis og æfingarreynslu svona andlega, hugafarslega.
Jú, algjörlega. Því eins og þú segir, ég menn, æfingarnar eru einn hluti af þessu, en það þetta nálgast það út að einhverju leiti í svona bókum, en allt annað, því að þú æfir kannski í 24 klukkutíma á dag, en það eru hini 20 klukkutímanir sem skipta ekkit síðu máli. Það sem voru að forgangsera á öllum þínu degi út frá þessari æfingu, þú byrjar að borða, og skipulegum máltíðar út frá æfingunni og endurheimt og verið að sofa og allt þetta og í raun og alltaf þessi spurning sko, er þetta að fara að hjálpa mér í að verða það sem ég vil verða veist, eða hvort viltu frekar þarna, gera það sem þú vilt núna eða viltu gera það sem þú vilt mest veist, þessi spurning
Já. Og svarið yfirleitt ekki augljóst, en eftir á kannski er það augljóst, en það var augljóst fyrir því að svara þessari spurningu eins og svaraðinni á þeim tíma. Það fylgja þessu fórnir
já,
líka.
Já.
Kannski þeir sem hafa ekki gert þetta tala um þetta sem fórnir, en þú þarft að velja og hafna og það þarf að sleppa ákveðnum hlutum sem eru kannski eðlilegir fyrir aðra í kringumann til að taka þennan slag sem þú tókst.
Já, einmitt, ég er sammála. Og ég hugsaði aldrei um þetta sem fórnir. En núna þegar ég horfi í baksinni speilin, þá voru þetta alveg fórnir, veist, og maður er að sleppa ýmsu og það er margt sem að ég gerði bara ekki fyrir en bara nýlega, sem er bara alls konar furðulegt, ég man nú ekkit akkurat núna, en að því var alltaf að hugsa um að verða betri kraftliftingamaður, og þá er svo margt sem að passar ekkit alveg inn í það, Og ég hugsaði bara, já, þetta er bara eitthvað asnalegt eða vitlaust að gera þetta. En það er ekkit vitlaust, þú veist, það er bara... Og ég náttúrulega borðaði, maður þurfti svolítið að læra að borða mat líka eftir að maður hætti að keppa svona mikið.
Já.
Því maður var alltaf bara að borða þarna prótein og kolvetni og fitu einhvern veginn, en ekki borða til þess bara vera að njóta þess og vera sattur einhvern veginn eða ekki.
En á þessum árum, unglingsstrákar borða mikið.
Já.
Til að byrja með.
Já, já.
En þú talaðir að þú hefði þyngtið 20 kíló yfir sumarið fyrir menntaskóla. Hvað var ungi Júlían að hesthúsa miklu á einum degi af mat?
Já, já.
Eða einni viku
já,
bara?
Já, þetta er góð spurning, sko. þetta er mjög góð spurning. Ég er endar á þessum tímpúnti á fækki mér svona geinar til að hjálpa mér að borða meira.
Já.
En einum, ég drakk mikla mjólk alltaf. Og alltaf hálfan lítur af mjólk með öllu mat. Borðaði mikið kjöt og fisk og ég hef svo sem ekki matvandur í dag og hef aldrei verið það en ég hef hana, kannski frekar líkst mennskri ruslafötu bara oft á tíðum, bara, þú veist það er þöldið þannig
Já, en forðast samt ruslfæði
Já, ég gerði það
Er óttalegt eitur fyrir íþróttafólk sérstaklega þetta eru svona tómar kaloríur
Já, og eins og svona snakk, sko að því vorum að tala um eitthvað, mér fannst snakk fáranlegt, mér fannst þetta svo lélegar hitaeiningar eitthvað, en ég borðaði þetta ekki en svo núna fæ ég mér stundum snakk og þetta er ekkit fáranlegt, sko
Nei,
en,
þú leifið þetta En aðeins aftur að ferlinum hvenar fórst þú síðan að feta í fótspor þessa fólk sem þú hafið fyrir augunum og fara út að keppa
Já, það, sko, strax aðna 2010 þegar ég búin að æfa í 2 ár Þá er mér farið að langa og hafði farið að ræða þetta við mig en það var bara engin struktúr í kraftliftingasambandinu til þess að fara skipuleikin einn og svona ferðir. Þannig að þarna ég 17 og hann að hugsa þetta en svo næsta ár 2011 þá hugsaði ég og þá ég komið það langt með þetta ég verð bara að gera þetta. og í raun skipulaði ég fyrstu úlingaferðina bara ég, við hófumst þrír strákar saman og ég sendi á okkur þegar vildi ekki koma og keppa á þessu móti þarna sem var að Evrópum og drengja í Northumberland í Englandi og svo talaði ég við auðun og spyr hvort hann sé nú ekki til að koma með okkur og jú, og ég borgaði flugið fyrir hann sko út og svo erum við orðnir þrír þarna þannig að þá sér sambandi að þeir þurfa að senda með dómara og þá ákveðu sambandi svolítið að heyrðu við þarna tökum bolta með þetta og borgum flugið fyrir auðun þannig að þeir enda svo því að borga það eða endur greiða
En það var í raunin þá ekki fyrir en að þeir voru búnir að fara í að græði þetta sjálfur
Já, já, í raunin að veru sko
já.
En það var fyrsta, mitt fyrsta alþjóða mótið vorum í viku úti og það líka breytti heil miklu við komum hann út og við keftum á þriðardegi og fjórðardegi og svo vorum við bara í fjóra daga að horfa á kraftliftingar
já.
Allan daginn að horfa tala þær og æfa og þetta var svona þetta er ótrúlega gott fyrir svona unga menn og konur
og bara sjúga í sig eins og svampar
já, já, og maður bara alveg maður að pikka upp allt mögulegt og læra og bara fá útrás fyrir allar þessar pælingar sínar og bara reynslan að fara þarna út og við erum þetta ennþá mjög góðu vinir allir sem fórum
já. En hvernig gekk?
Það gekk vel, ég mjög vel ég lenti í öðru sætið þarna
já Var það í rauninni svona fyrsti mælikvarðiðin á hvað þú varst í rauninni sterkur?
Já.
Það eitt að vera að lifta og keppa á móti sama fólkinu eða sömu strákonum þá hérna heima.
Já.
En svo að mæla sig við útlönd, hafður einhverja glóru hversu sterkir jafnaldrar þínir annars staðar í Evrópu voru áður og fórst?
Nei, í rauninni ekki. Maður hafði einhvern veginn reynt að gluggi einhver úrslit en það var samt miklu lokaðar bara þarna með við í dag, sko. Og að sjá niðurstöður og náttúrulega engi samfélagsmiðlar í líkingu við það sem þeir eru í dag. Þannig að var öðru vísi. Ég vissi svo sem ég væri góður í réttstöðuliftu og var ekkit langt frá Norðurlandametinu sem ég reyndi við þann úti. Og réttstöðuliftan var alltaf mín grein bara mjög fljótlega. Þannig að það var mjög svona mikil svona styrking í því að koma hann út og sjá það líka bara svart á hvítu. Og það var mann ég einn að þeim ég kefti við frá Belgíu sem ég kefti svo við eitthvað, 8 ára eftir það.
Já.
Það er reglulega. Þannig að það var þarna mjög gaman.
Og eftir þetta væntalega, já má ég gera ráð fyrir að hafi tví elfst í metnaðinum að eftir að hafa fengið silfur á svona sterku móti
já.
Að tví eflast þá
já.
Þegar þú kemur heim.
Já.
Bæði líka af upplifuninni að vera þarna.
Já, algjörlega og áhugin var svo mikill og varð enn meiri við þetta. Og það líka annað í svo þó að hefði ekki gengið svona vel þá er það svo mikið gulrót bara að fá tækifæri til að fara út og keppa og á svona mót og ég sé það núna á þessum úlingaliðum að því í dag er þetta orðið miklu meiri umgjörð utanum allt starf og þetta eru stórir hópar á úlingum sem fara núna sérstaklega á Norðurlandamótin hvað þetta er mikið gulrót fyrir þessa krakka
Já.
Að fá að fara þarna og bara kynnast öllu fólkinu sem að hugsa eins og í einhverju tilvikum verða þarna einhver sambönd upp úr þessu
já,
og
já.
Þannig að þetta örugglega mjög skemmtilegt.
Já. En hvenær fóru svo fullorðinsmótin að koma inn og þessi barátta velun á bara stærstu mótum heims?
Já, það svolítið seinna. Þetta sko, úlingaflokkanir eru svo langir í kraftlifting.
Já,
þannig að...
Það eru upp í 23.
Já. Og það held ég einhverju leiti miðað við þetta ameríska háskólakerfi þarna high school til 18 og svo 1823 Já. En þetta var allavega þetta á síðasta ári í drengjaflokki og ég kefti svo þetta sumar líka út í Kanada og þá var ég eini og það var í raunin þá bara bauðst mér að fara ég var búinn að ná þessum lágmörkum og bara sterkur inn en svo sem gekk ekki alveg upp hjá mér en mikil skóli að fara þar líka einhvern veginn
Já. En hvernig fjármagnamenn svona, eins og segi kraftlyftingasambandi var bara ný komið inn í rauninni Já. Aftur inn í ISI og nemandi í menntaskóla eða á fyrstu árum í háskóla hefur ekkert endilega mikla peninga á milli handana?
Nei, ég mitt og þetta bara framfæri einstarar móður
Já.
Og bara...
sem þú þurft að borga allan mati núna
já,
líka.
Já, sem átti ég fullu fyrir með það, sko. Ég byrjaði á því að fara fyrir Evrópumótið þegar ég keypti miðan fyrir mig og auðun þá tæmdi ég bara framtíðarreikningi minn sko
Já.
Og bara fór þá leiðina sko svo vann ég sumarið og fekk nú einhverja styrki en svo var það líka annað ég var bara duglegur að sækja styrki og reyndi bara að hafa mig allan fram í því sko en svo seldi ég klósettpapir líka á þessum tíma og vann svo bara eins og ég gat og eitthi bara öllum mínum peningum í þetta veist, það var nú eiginlega þannig og sé ekkert eftir því ekki,
ekki þetta, var en, bara, en, þetta var fjárfesting í sjálfum
sér. Já, algjörlega en ég hefði ekki þetta kannski keitt mér íbúð fyrr
Þar komum við á fagðitt í dag við ræðum það kannski aðeins betur á eftir mér langar að kroppa aðeins meir í hausunáður með þegar þú fer að setja Evrópumet og setja heimsmet náttúrulega réttstöðuliftan þín grein þar hvenar og hvernig setjum maður markmiðið á, já, nú ætla ég að setja heimsmet. Ég ætla að vera sterkasti maður sögunar í minni grein.
Já, einmitt.
Er það ekki, er það ákvörðin sem að tekur sér sjálf eða sestu niður og segir bara, nei, ég ætla að keyra á þetta. Gullið ekki nóg, ég ætla að
bæta metið. Já, þetta þannig. Þetta bara, ég sest niður oft á ári og segi það, bara ég ætla að gera þetta. Og það var bara alveg þannig. Og réttstöðulegt hann var grein sem lá vel fyrir mér og mér þótti skemmtileg og að því hún lá vel fyrir mér þótti mér hún enn skemmtilegri og ég varð mjög fljótt sterkur í hennu ég var 17 ára og tók ég yfir 300 kg í réttstöðulöftu 16 ára 270 kg hann ég var mjög fljótt komin upp í góða þyngdir hérna en það samt svo mikill munur á milli þess að taka 300 og 400 það bara, það ævintýralegu munur hann á milli og það er svo enda er ég þarna, sko, 10 ár að fara þau 100 kílóð eða eitthva og þannig að það er þessi stöðu að ákvörðun og það er ákvörðun sem að eins og þú þetta þekkir en það er ákvörðun sem að tekur á hverjum degi
þú
veist og í hverri máltíð og hverri æfingu og að því þetta að gerist ekkert svona óvart hjá neinum sem nær árangur í einhverju sko. Þetta er bara stöðu og ákvörðun
Já, þetta svona miljón pínu lítil skref
Já.
Sem að safna saman
Já, og en ég man svo mikið eftir því þegar ég var að byrja þá hugsaði ég og ég var þarna, þá átti ég kannski 180 kíló í réttstöðuliftu eða hnébeigju og ég var að hugsa úff, ég sá einhvern sem tók 400 kíló í hnébeigju og ég hugsaði vá, heyrðu, 400 kíló hvernig á ég að gera þetta ég þarf að hita upp í 380 kíló ég get það ekki einu svona þú veist En svo þetta þetta bara eins og þú segir, miljón lítil skref á hverjum einasta degi og ég trúi því alveg líka í dag í því sem ég kannski taka mig fyrir hendur í dag að ef maður klár á markmiðum sínum og á þeirri átt sem maður stefnir á og vinnur að því þó að sé bara pínu lítil skref á hverjum degi þá eftir einhver tíma þá ertu komið miklu nærið því.
Já. En skrefin þurfa að vera raunhæf líka, Hvenær sástu fyrir þér að væri raunhæft að berjast gullið á stærstu mótunum og að geti yfir höfuð náð þessu heimsmeti af því að þú náðir því vissulega en það ábyggilega 100 aðrir sem að settu sér sama markmiði náði ekki. Já. Þannig hvenær sástu þetta væri raunhæft yfir höfuð að gera þetta?
Já, þetta svo skrítið með það. Ég sá aldrei að það væri óraunhæft. Þú veist, það var þannig. Og ég hugsaði 400 kíló réttstöðuliftu í þarna örugglega öll þessi 10 ár og ég man þarna þegar ég var bara 16 ára þá sett ég inn á sem það var MySpace held ég sko eitthvað hann að mér langaði að gera og þar var 900 pundir réttstöðuliftu sem eru 409 kíló eða, sem ég tók svo
Já.
En það var eitt af þessum lista bara síðan 2009
Já.
Og það var bara eitthvað sem ég trúði aldrei að ég gæti ekki einhvern veginn. Þannig að það, og ég sá þetta fyrir mér svo oft og ég spilaði þetta í hausnum. Þannig ég efaðist ekkit endilega það, en það var líka það bara að mér þótti þetta alltaf skemmtilegt.
Já.
Þannig að það var ekki eins og ég myndi fara að setja mig markmið í einhverju með þetta leiðilegt og ég þyrfti einhvern veginn yfirstíga það, heldur var þetta, þótti mér byrjaði mér að ég finnist þetta skemmtilegt og svo kom framistöðu markmið einhvern veginn.
En við tökum á þess árið 2019 þegar að þú nærði þínum mesta árangri erlendis, heimsmet, gull í réttstöðuliftu og svo íþróttamaður ársins. Hvernig svona hugsaðu til þessa tíma þegar þú lítur tilbaka? Þetta er nú ekki nema 6 ár en það samt, 6 ár er hellingstími.
Já, emmitt, það rétt. Þetta var ævintýralegt ár, þetta var það. Og og þetta, en jú, sex ára, þetta samt svolítið, þarna, eins og þú segir, þetta mjög langt síðan og líka því að svo kemur COVID hann að beinta eftir þetta.
Já.
Þannig að það voru engin mótar á því í tvö ár eftir það og á þeim tveimur árum eignaðast því tvö börn og að einhvern veginn gjörbreytist allt eftir þetta.
Já.
En þetta var svolítið svona einmitt hápunktur og mjög skemmtilegt ár. Ég var búin að vera að keppa mjög ört sko frá 2016 að því almennt séði kannski með að við fjögur mót ári í kraftlitvíkum og það þykir mikið. Og þegar út orðin kannski komin ákveðið langt þá eru kannski tvö þung mót orðið bara svolítið toppur sko. En ég var búin að keppa í kannski á 3-6 mótum eiginlega bara öll þessi ár og bara víðs vegar sko ekki 2019 var í Dubai og Tjekklandi og Ameríku og hann hafði mikil ferðarlög svona og sem var mjög skemmtileg hluta af þessu og þetta íþróttamaður ársins svolítið magna
Sástu það fyrir þér þegar þú byrjaðir að lyfta lóðum einn í lögum?
Nei, ég sá það ekki fyrir ég gerði það ekki, sko.
En
það var draumur, ég get alveg sagt það, sko.
Já.
Það var allan tíman.
Og þú varst náttúrulega búin að vera á topp 10 listanum tvisvar allavega áður, ofarlega á topp 10.
Já.
Þannig að þetta var svona farið að færa snær árin hann áður en að þú færið styttuna.
Já, Þetta var farið að færast nær, sko, algjörlega, en mér fannst, ég var í öðru sætti hérna 2018 og það var mjög skemmtilegt og þá man ég, sko, það var einhver svona, að því, eins og þú veist þetta, það var oft miklar umræður í kringum þetta,
já.
Fólk að lifa sig allir inn í þessi verðlaun og hefði mikið áhorf á þetta og þetta svona samofið, svolítið, svona einhverju þjóðasál, það er þannig, og sem bara gott, það gott að fólk hafi skoðun á þessu. Og ég man ári áður og sagði einhverjum, já, hann letti í öðru sæti, en trúið mér, hann kemst aldrei ofa.
Já. Það alltaf hverulandandi stökkva fram úr hverju hotnið þegar þessi velun eru afhend.
Já, þetta líka mjög íslensk, sko. Það er svo mörg svona mál sem allir hafa skoðun á.
Já.
Og það líka svolítið dýrmætt, sko.
Já, við ætlum aðeins að ræða framtíðina og kannski lokin á ferlinum og svo daginn í dag, lífið í dag hjá þér. Tökum fyrst smá pásu, smá tónlist, auglýsingar og stuttar fréttir. Svo höldum við áfram að rekja garnirnar úr Julian Jórkó Jóhannssyni.
Farðu frá, ég sé þig nú í nýju ljósi á annar stað. Ég vil til væri allt annar maður eins og þú fullkomin í alla staði en farðu frá á Ég ætla að byggja hann upp með hraði Vertu allt svona, það góði mitt Kappla skipti líka mig Með sexa bíl svo fullkomin Ekki lengur leti líf Ég ætla Verða alveg eins og þú Og eiga á orðvendur sem að býða í röðum Á eftir þér ég Ég slef og pumpa í svita böð Vertu allt svona, það góði mitt Kappla skiptu líka mig Með sexa bíl svo fullkomin Ekki lengur letu líf Ég ætla Lóði laðast á mig Og bróðum verði ég alveg eins og þú Kappla skipti línur Ég ætla með þú spegir minn til þig Lóði laðast á mig Og bróðum verði ég alveg eins og þú Kappla skipti línur Ég ætla með þú spegir minn til þig Alveg eins og þú Og ég á orð vendur sem að býða í röðum Á eftir þér Ég slef og pumpa í svita böðum Og seinna meir Þegar ég orðin vöðva stættur í myndina þér Hún styrkist, þú út úr bæta Átuna var góði mitt Kappla skipti líka mig Með sexa bíl svo fullkomin Ekki lengur leti líf Ég ætla Lóði laðast á mig Og bróðum verði galveg eins og þú Kappla skipta línur Ég ætla með að spengið minn til þig Lóði laðast á mig Og bróðum verði galveg eins og þú Kappla skipta línur Ég ætla með að spengið minn til
Bílaumfangusbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
Kæru farþegar, nú komið að því að mæla orkustíð í bílnum.
Má ég heyri ykkur? Hvernig orkan? Woohoo!
Einmitt það sem ég grunaði. 100% orka. Orkan.
Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
Síðasta sumardekki komið í skottið, einn kaffibólli og svo af stað að láta taka vetradekki myndan. Þá sko hægt að draga andan djúft með góðri samvisku. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TN. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
OB. Nú í Ólís OB appinu.
Það einfalt og skemmtilegt að rækta sitt eigið grænmeti. Við eigum matjurtaplöntur, fræ, mold, áburð og góð ráð til að koma þér af stað. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Anna Gyða Sigurgísladóttir skoðar guðdómlegar vitranir í þættinum uppljómanir í dag klukkan 15 rás 1. Árbæjarkirkja, uppstillingardagur, dagur aldraðra, hátíðar guðsjónasta klukkan 14, kaffiveitingar í boði svo róttumista klúbs Árbæjar, árbæjarkirkja.is. Uppstillingardagur í Grafarvogskirkju, guðsjónasta klukkan 11 og veislukaffi á eftir, Karlakór Grafarvog syngur, undirstjórn Írisar Erlingsdóttur, Katrín Eir Óðinsdóttir syngur einsöng, Undirleikar Kjartan Valdimarsson, Alma Möller, heilbrigðisráðherra flytur hugleiðingu, Grafarvogskirkja. Þar sem námið verður ævintýri, Háskóli Íslands á Hallormsstað. Sjóarinn í Sandgerði. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin við Hlemm og skarkripabúðin Prakt, Laugavegi 82. Hamborgarabúlan, nú, gaman, hamborgarabúla Tómasar. Tré og runnar á útsölu, sumarblómi úrvali, gróðrastuðin réttarhóll Svalbar Seyri. Vestlanir Sveps og Hilsu eru lokar í dag vegna ásáttíðar, flott tilboð í vefverslun svefnohilsa.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, matjurtirnar eru komnar, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Hádegis hlaðborð Kænan. Óperan Rakarinn í Sevilla verður sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn í Sambíóunum Kringlunni, sambíóin.is. Jakkaföt fyrir útskriftina, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Hrútaberja skýrkaka, Skriðu klaustur. Norrlenskar plöntur, Sólskóar. Stöndu vörðum íslenskan iðnað, Brún á sinnréttingar. Húsbílasýning á laugardaginn, það opið frá 12 til 16, pkarlsson.is. Bæ L skarkreipir haldorúsmiðu.is, Glerartorgi. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Epal, Laugavegi 7 og herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29. Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík.
Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra Ísraels boðar uppbyggingu 22 nýra landtökubyggða á Vesturbakkanum sem álitið brot á alþjóðalögum. Alþjóðadómstóllinn í Haag komst að þeirri niðurstöðu í fyrra að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í austur Jerúsalem og á Gazaströndinni væri ólögmætt. Ráðherran Bezalel Smotrits greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og sagði ákvörðunina sögulega þar sem byggðirnar styrtu austurhluta Ísraels ríkis. Næsta skref væri fullveldi. Ísrael hernam Vesturbakkan árið 1967. Bandarískur alríkisdómstóll sem tekur fyrir ágreiningi í viðskiptum setti í gær lögbann á megnið af innflutningstóllum Donalds Trump. Bandaríkjaforseta, ríkisstjórnin hefur áfrýjað málinu.
Þrír dómarar úrskurðuðu í tveimur aðskildum málum að forsetin hefði farið út fyrir valdsvið sitt gagnvart þinginu með slíkri allsherjar álagningu byggðri á viðskiptahalla gagnvart tilteknum ríkjum. Forsetaskrifstofan brást strax hart við og sagði umboðslausa dómara ekki mega blanda sér í ákvarðanir Trumps. Stjórnvöld myndu beita öllu sínu afli til að uppfylla markmið hans og endurvekja stórfengleika landsins því áfrýja þau málinu. Trump beitti ákvæðum laga efnahagslegan vanda frá árinu 1977 sem heimila forseta leggja tolla á næstum öll ríki heims þegar neyðarástand blasir við. Dómurinn telur slíkar aðstæður ekki vera uppi og gefur Trump stjórnin í 10 daga til að ljúka þeim formsatriðum sem þarf. Úrskurðurinn talinn nokkuð áfall fyrir forsetan sem hefur ætlað sér að endurskipuleggja viðskiptasamband Bandaríkjanna við heiminn allan með því að þvinga ríkisstjórnir og bandalög til samninga tollana.
Markus Þórhallsson sagði frá. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga samþykkti einróma á fundi sínum í gærkvöld að fara ekki í formlegar sameiningaviðræður við Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ. Í bókun forseta bæjarstjórnar segir að tíma áætlun sem lagt hafi verið upp með við upphaf óformlegra viðræðina sameiningu sveitarfélagana þriggja hafi ekki staðist. Bæjarstjórnin telji of skamman tíma til stefnu til að vinna málið áfram á þessu kjörtímabili og því verði ekki farið í formlegar sameiningaviðræður á þessu sinni. 20 ára gamalt áhorfsmet var slegið á úrslitakvöldi Eurovision söngvakeppninar í ár, fjöldin allur fylgdist með gegnum samfélagsmiðla.
Alls horfðu 166 milljónir á úrslitakvöld Eurovision í Basel 17. maí. Það eru 3 milljónum fleiri en í fyrra. Áhorf á keppnina hefur ekki verið meira síðan 2004 þegar Ruslana sigraði fyrir hönd Úkraínu með lagið Wild Dances. Skipuleikindur keppninar segja áhorfstölurnar undirstrika mikilvægi hennar sem menningarlegs viðburðar á heimsvísu. Samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk og í ár voru yfir 748 milljónir áhorfa á myndskeið á TikTok, tengd Eurovision og 969 milljónir áhorfa á Instagram. Keppnin í ár vakti ekki sísta athygli fyrir niðurstöður almenningskosningar, þar sem yfir 140 lönd tóku þátt. Auk þáttöku þjóðana 37 gafst almenningi öðrum löndum kostar á að greiða atkvæði og voru stig þeirra reiknuð saman og sameinuð í eina stigagjöf. Ísrael hlaut þar langflest atkvæði, en Jóð frá Austurríki sigraði með lagið Wasted Love. Stjórnandi Eurovision segir að athugun og atkvæðagreiðslu almennings verði ítarlegri í ár en oft áður að kröfu sjónvarpsstöðva nokkurra ríkja.
Markus Þórhallsson tók saman. Þúsundir hafa greinst með kóleru í Súdan á þessu ári en síðustu vikur hefur tíðni smita vaxið töluvert. Óttast að erfitt verði að halda aftur að útbreiðslu vegna áframhaldandi borgarastríðis í landinu.
Rúmlega 170 hafa látið lífið að völdum kóleru í vikunni að sögn heilbrigðis yfir valda í Súdan. Yfir 2500 hafa veikst, langflestir í höfuðborginni Khartoum. Innviðir borgarinnar eru í rúst vegna borgarastríð sem hefur staðið í rúm 2 ár. Rúmlega 30.000 íbúar sem höfðu flúið borginna hafa snúið aftur síðustu vikur eftir að súdanski herinn náði henni úr höndum RSF uppreisnarhersins. Borgarastríðið hefur haft töluverð áhrif á getu heilbrigðisstofnana til að taka stá við útbreiðsluna. Þá aðgengi að hreinu vatni afar takmarkað og því aukin hætta á útbreiðslu sjúkdóma líkt og kóleru. Sameinuðu þjóðirnar segjast hafa flutt rúmlega 1,5 milljón skammta af kólerubóluefni til Súdan á þessu ári, auk þess að aðstoða við framkvæmd bólusetninga á áhrifasvæðum. Yfirvöld segja að flestir þeirra sem eru í einangrun vegna kóleru smitt séu á batavegi en vara við hættu á frekari útbreiðslu.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá, fréttalestri er lokið.
Við erum Rás 2.
Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is Nú veiðitímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihotnið síðmúla.
Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. Veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla íslenskur próteindrykkur.
Góð byrjun á deginum. Nespresso.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði. Komdu og reynslöktu nýjum alrafmögnuðum Kia EV6. Askja.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
Kemst ekki til Ítalíu? Fáðu þá bara Ítalíu heim til þín. Allt fyrir ítölsku veisluna hjá okkur. Krónan.
Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Opið helgina. 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Sprengjustöðvar Atlantsolju í Baldursnesi, Borganesi, Búðakór, Kaplakrika, Kópavogsbraut, Skúlagötu, Selfossi, Sprengisandi og Öskjuhlíð. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Sepultura do Brasil. Oh, dois, três, quatro.
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda. 4. júní. Miðasala á midix.is.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota-bíllinn var fluttur til landsins, bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassískir, nýju 11 Targa bílar verða til sýnis, auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verða frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Eitthvað sem vantar? Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rás 2.